Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə göydür.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 1.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Bu dəfəki xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçəyə başa gəlir?
Adı pulsuzdur. Verməsən də narahatçılıq yaradır. Bütün bu faciəyə baxmayaraq həkim öz pulunu da alıb. Bizə kifayət qədər yüksək pul almışdı.
Bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir.
Köçkünlərin bugün yaşadıqları ağır şəraiti tərk etmək istəməmələrinin səbəbi onların bugünkü şəraitlərindən məmnunluqları, yoxsa daha ağır şəraitdən qorxmalarıdır.
Torpağa 5-lik 110 ilə versin gedir. Mənə lazım 4 feski ilə qovandı, bizdən cahılıq deyə versin.
Verdikləri evləri görürük, nə kanalizasiyası var, nə yolu var, nə bir şey var, nə bir ev verirlər.
Çörək pulu dalınca yalnız bizimkilər getmir, elə bizə gələnlər də var.
Axtarıram, harada, şimdi də 2 gün orada, 5 gün burada, mən bu dirikdən 5 manat tapmışam.
Bu əzəblər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər. Buna maraqlı olan sifariş təşkilatlar var, onları işə götürənlər var.
Zabrat sakinləri niyə yeməyi səhər asıb, ancaq axşama hazır götürə bilirlər?
Dayılə, qoy işçisi qalsın da xörükçü.
Xəstəxana var, haqqını bəri başdan istəyir. Deyir, haqqım bu qədərdir. Bu haqqı ödəyə bilən ödəyir, ödəyə bilməyəndə heç ora üz tutmur. Üz tutur bəri başdan haqqını istəməyən xəstəxanaya. Bu cür xəstəxanada bəri başdan ümumiyyətlə heç nə istəmirlər. Deyirlər, pulsuzdur. Elə ora gedəndə pulsuz adı ilə daxil olur, bəri başdan heç nə ödəmir. Amma ondan yavaş-yavaş, qəpik-qəpik ödəməyə tələb edirlər. Özü də atdığı hər addıma görə. Maraqlıdır, əgər ödəmək lazım idisə, niyə bunu bəri başdan tələb eləmirdilər? Durna Səfərlinin reportajında.
Bir il öncə ana olan Elnara doğum evindən bir dərs də alıb. Bir daha doğmamaq. İkinci uşağın anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz 2000 dollar xərci çıxıb.
250 dollar doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanını müəyyənləşdirirlər, neçənci qrup olmasına. Ora pul istədilər, 2 manat, 10 manat iğnələrə. Bir uşaq məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə, metistralar düşürürdü də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar.
Sestra bacı, gərək mənə oğlan verəsiniz.
Oy, siz nə danışırsınız? Mən uşaq paylayıram deyə.
Yaxşı, mən onu görə bilərəm.
Yox, yox, qanımını icazə verinir, ay qardaş. Siz heç narahat olmayın, oturun.
Narahat olma, sizə nə var? Doğan siz deyilsiniz ki.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muştuluq almaq, körpəni bələmək, pampir saldırmaq və s.
Hər gün 2 dəfə yurdular. Hərəsinə 60 qəpikdə. Günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı. O 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onun ödəsində. Sonradan bizi çörə çağıranda, uca bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdənlər mesesralar məndən aldı.
Günçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib. Ora üz tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Metistrası var, bunun həkimi var. İstər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Aparsa verirsə və səndən içəridə heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası sevinclə bölüşür. Ona görə də Bakıda 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qala-qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Maddə 17. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində hamilə qadınların və anaların hüquqları. Hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təmin olunur.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 797 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampersinə kimi, ana südü yoxdursa qidasına kimi hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə şpriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisəsində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazırlar. Uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki pulunu səndən alırlar. Ona bizim pulumuz çıxmır. Çünki yoldaşım öz aptekdən gətirir və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı şəhər baş səhiyyə idarəsi isə bu ittihamları təkzib edir. İdarənin rəisi Leyla Seyidbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanların adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyentlərdən o siyahıda olan preparatlarda qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xahiş edirəm, bizə qanar xəttə zəng eləsin.
Əcəb, həkimlər müalicəyə başlayır, öldürmür xəttəni pulu götürməklə.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil, real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmamalı. Mənə qalır əlavə 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş 100 rəqəmlərə qədər. Hansısa bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansısa bir dərmanın yazılması üçün və s. belə.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhla Əbusəttar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmadan məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq həkim öz pulunu da alıb. Bizə kifayət qədər yüksək pul almışdı orada. Ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı şəhər baş səhiyyə idarəsinin rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdılar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi, o qadın ki, doğuş qəbul edəndə bəhəm hələ belə gəlib qəbul eləyir. Təbii ki, o da nəyisə xeyrinə gəlir, orada qəbul edir. İnanın ki, bizə elə xəstə xalalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona elə bir ki, balaca bağışlayış vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu elə bu məcburluq xarakterlidir. Bu adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir bağışlayış həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bəs çıxış yolu nədir? Leyla Seyidbəli Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edilməsini uyğun görür. Valideynlər isə düşünür ki,
onu dövləti təmiz siləyət cərgədən, gidə özəl klinikalara, orada rüşvət yox.
Ola yəqin ki, maaşları yüksək olsun olmalıdır. Bir də ki, ciddi rejim olmalıdır. Yəqin maaşı az olur ki, istəsəməz ona ehtiyac hiss eləyir özündə ki, gedir alır.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası isə vətəndaşların aktivliyini, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini vacib sayır. Rəsmilər də həkimlərin peşəkarlığının artırılmasını problemin həllində açar kimi görür. Himayədar İctimai Birliyinin koordinatorunun da rüşvətsiz doğuş üçün resepti var.
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Hazırda paytaxtda doğum evi işçilərinin sayı 1651 nəfərdir. Onlardan 550-dən çoxu həkim, 1100-ə yaxını isə orta tibb işçisidir. Həkimin, mama ginekoloqun maaşı 106 manatdır. Orta tibb işçisi isə hələ ki 70 manat əmək haqqı alır. Bu rəqəmlər dəyişəndə gənc ana Elnara Kərimova da bəlkə ikinci dəfə ana olmaq istəyinə düşdü.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir otağın həm yataq, həm qonaq, həm də mətbəx kimi necə istifadə edilməsini görmək üçün Bakıdakı qaçqınların məskunlaşdığı tələbə yataqxanasına üz tutmaq kifayətdir. 4-5 nəfərin, bəzən də 7 nəfərin bir yerdə yaşadığı otaqlarda şəraitsizlik onların vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirir. Əgər dövlətin qaçqın və köçkünlərin yeni tikilmiş evlərə köçürdüyünü nəzərə alsaq, bu insanların nə vaxtsa ağır şəraitdən can qurtaracaqlarını ümid etmək olar. Amma onlar özləri sən demə heç də bu arzuda deyillər. Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizi funksiyasından başqa bir çox funksiyaları da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gençlik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
Yaşadığımız şərait çox belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Otaqlar darısqal, bir otaqda 4-5 nəfər, 6 nəfər bir yerdə yaşayır. Qazımız yoxdur, hamı pletka işlədir, işıqlar atır pletka işləyəndə.
Qazımız yoxdur, işıqdır, işıqa da plətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə plətə taxır. O da şitlər yanır.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq insanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşdü. Bir xanım apardı, bankçı neçə yerdə dava dərmanı elətdir. Sandı yenə balkonumu, evlərimi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki, yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıkları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibt eləmək qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Amma remont istəyir, remont gəlir, remont gəlir, bir dənə çöldən üzdə yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emusiya çəkdi, çıxdı gedə olma, bizim də qüvvəmiz çatar ki, bir qutu emusiya alaq çıx. Bir dənə qapını düzəltmədilər, bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər, çərçivələr çürüyüb gedib.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Belə təmir işləri olacaq ki, dam örtüyünün dəyişdirilməsi, pilləkən qəfəsinin də təmiri, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıkları ərazidən köçürülərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Hamı burada işləyir, ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən nə gedib orada, necə işin təmin olunacaq?
Verdikləri evləri görürük, görə nə kanalizasiyası var, nə yolu var, nə bir şey var, nə ev verirlər.
Gedib uşaqlar orada nə edəcək, nə qayrıcaq? Fəhlə babadır, yenib burada fəhlə daşını atır, 5 maddə və pul gətir. Paramın düzündə nə gətirdi?
Köçənlərimiz
var da,
bildən
cahılıqda
bilirsin.
101.7 FM
101.7 FM Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM FM
Bugün Azərbaycanın xarici ölkələrdə, xüsusilə də Rusiyada 1 milyona yaxın miqrantının olduğu bildirilir. Çoxu da qazanc dalınca gedənlərdir. Amma qazanc dalınca yalnız bizdən getmirlər, elə bizə gələnlər də var. Bəs bizə hardan və kimlər gəlir? Azərbaycanda hansı qanunlar altında fəaliyyət göstərirlər? Ülker Akif qızı Bakıda danışacaq.
Valla ben 98'de gelmişim bura. Qeydiyyatımız yalan yoktu. Qeydiyyatla biraz problemimiz var. İndi aktarıram harda. Şimdi de 2 gün orada, 5 gün burada. Ben bu 5 manat tapmışam burada.
Nuri İmamayəli Azərbaycana İrandan gəlib. 10 ilə yaxındır ki, burada həm yaşayır, həm də işləyir. Amma qeydiyyatı olmadan, qeyri-qanuni. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsindən isə deyirlər ki, hazırda ölkədə təxmini hesablamalara görə 15 min əmək miqrantı var. Və onlardan yalnız 2 minə qədər legal əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. İdarənin rəisi Rauf Tağıyev deyir ki, əmək miqrantlarının qanunsuz fəaliyyətini iki səbəblə izah etmək olar.
İşə götürənlər onlara üçün müvafiq iş icazəsi almaqdan yayınırlar. Bir qisim hallarda işə götürənlər ola bilsin qanunvericiliyi bilmirlər. Bundan əlaqədar fürsətdən istifadə edib bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan Respublikasında işləməyə gətirilmiş hər bir əcnəbi üçün onu işə dəvət edən, işə götürən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq iş icazəsi almalıdır.
Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlifsət Əliyev isə deyir ki, nazirlikdən deyilən rəqəm reallığı əks etdirmir. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərin sayı 2000-dən bir neçə dəfə artıqdır və böyük əksəriyyəti Pakistan, İran, Bangladeş kimi ölkələrdən gələnlərdir. Onların qeydiyyatdan keçməmələrinin əsas səbəblərindən biri isə əksəriyyətinin ölkəyə qaçaqçılıq yolu ilə gəlmələridir. Əlifsət Əliyev deyir ki, bu cür miqrantların sayının artması bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Ölkədə işsizliyin sayı artır, əmək bazarına nəzarət çətinləşir, çirkli pulların yayılmasına şərait yaranır, əmək müqaviləsi olmadan işə götürmə halları artır. Amma məsələnin həlli yolu da var.
Kifayət qədər şəffaflıq təmin olunmalıdır əmək bazarında və korrupsiya elementləri aradan qaldırılmalıdır. Bu əcnəbilər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər və yaxud da müxtəlif bazarlarda işləmirlər. Buna marağlı olan sifarişçi təşkilatlar var, onlar işə götürənlər var. Onlar istəmirlər ki, dövlətə vergi versinlər. Onlar istəyirlər ki, onların işə götürdükləri adamın heç sənədləri olmasın, onlarla əmək müqaviləsi bağlanmasın. Buna şərait yaradan dövlət məmurları cəzalandırılmalıdır. Miqrasiya məcəlləsi ölkəyə qanunsuz gələn əcnəbilər barəsində daha sərt cəzalar nəzərdə tutulmalıdır. Onların ölkədən çıxarılmasının proseduru müəyyən eləməlidir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, hələ ötən il rəhbərlik etdiyi təşkilat əmək miqrasiyası haqqında və miqrasiya haqqında qanunlara dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb hökumətə göndərib. Hökumət isə hazırda miqrasiya məcəlləsi hazırlayır. Amma bu məcəllədə tövsiyələrin yer alıb almayacağı, Milli Məclisin müzakirəsinə nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zabratda əhali səhər ocağa yemək qoyur. Bütün günü buğum-buğum qaynayan, hamının intizarla gözlədiyi yemək isə bir neçə saata yox, ancaq axşama hazır olur. Zabratlılar xüsusi qayğı və diqqət tələb edən delikates hazırlayırlar, yoxsa burada adət belədir? Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə bu sualı cavab axtarıb.
Qaz bir sərfdə azdır, çox azdır. İndi heç bu batareyanı yandırsan heç olmaz. Qaz azdır, çox azdır. Dayılə, qoy işçisi qalsın da xörək.
Bilmirəm, qaz yoxdur. Dünən elə məsələn, qaz pulu yığan gəlib, deyirəm ki, nəyə görə pul ödəməliyəm? Deyirəm ki, gəl bax gör, hətta kibrit də yanmır.
Bu sözləri danışan Zabrat sakinləridir. Bakının mərkəzindən 20 dəqiqəli məsafədə yerləşən bu qəsəbədə sakinlərin əsas şikayəti isə elə qazdandır. Qaz isə bir yağlı əpbəy olub çəkilib göyə. Sakinlər danışır ki, bir 10 il bundan öncəyə qədər qəsəbədə qaz problemi yox idi. Qaz gəlirdi, heç düşünmürdülər ki, bir neçə ildən sonra qazsızlıq onları qaz plitlərinə, oduna möhtac qoyacaq. İndi isə reallıqla barışmalı olan qəsəbə sakinlərinin yeganə cümanı qalıb hökumətə ki, onları bu qazsızlıqdan çıxarıb vəziyyətə əncam çəksin. Özü də axı indi üzü qışa gedir.
Problem deyirdilər olmayacaq da, indi hələ qış qaz bıraxmayıblar, tok peçinə istifadə edirdi, nə bilim soyuqda. Belə, qaz balını qoyuruq, maşın, nöyt maşın qazı çıxıb indi, ondan qoyuruq.
Yayda biraz vardı, indi tamamilə yoxdur, hətta yanmırdı. Mən balon qazından, propan və plitkadan istifadə edirəm, amma yenə də soyuqdur, evi heç nə ilə qızdıra bilmirəm.
Zabrat sakinlərinin bəziləri isə bildirdi ki, son iki gündür ki, evlərinə az da olsa qaz verməyə başlayıblar. Qazın közərdiyini desələr də sakinlər sevinirdi ki, ən azından bu qazla səhərdən axşamacan bir xörək də olsa onu bişirə biləcəklər. Zabratlılardan elələr də tapıldı ki, qazın iki gündür verilməsini prezidentin energetika sektorundakı rəsmilərlə dünən verdiyi müşavirəyə bağladı. Qazın verilməsini gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirdi. Noyabrın 14-dəki müşavirədə isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi ki, hazırda mövcud abonentlərin 75% qazla təmin olunub. Əhalinin 96%-nin evində sayğaclar quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev isə abonentlərin 75%-nin qazla təmin olunmasını hətta digər qaz hasil və ixrac edən ölkələrlə müqayisə elədi. Bildirdi ki, xaricdə bu göstərici 50-dir, amma Azərbaycanda 75. Amma prezident yenə də dedi ki, qaz təminatı sahəsində problemlər qalmaqdadır. Birinci növbədə Bakı qəsəbələrində qaz lazımi səviyyədə deyil.
Bakı ətrafı qəsəbələrə qazın verilməsini təmin etməliyik və bu ilin sonuna qədər əsas işlər görülməlidir və gələn il tam Bakı ətrafı kəndlərinə qaz verilməlidir. Biz ucqar rayonlara qaz xətlərini çəkirik, amma burada Bakının ətrafında bəzi hallarda qaz verə bilmirik. Bu dözülməz bir haldır. Bütün kəndlərə lazımi səviyyədə qaz verilməlidir. Mən bilirəm ki, indi yeni xətlər çəkilir, müasir borular quraşdırılır və qaz fasilatı bizdə kifayətdir ki, bunu təmin edək.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, ölkədə qaz probleminin olması ona görə deyil ki, Azərbaycanın qazı yoxdur. Sadəcə ekspertin fikrincə əsas problem məhz idarə etmədədir.
Bugün reallıqda Azərbaycanda insanların, abonentlərin enerji daşıyıcıları ilə təminatında həm neft məhsullarına problem var. Bu problem qaz təsərrüfatının idarə edilməsinin idarə etmə səviyyəsinin və əmsalının aşağı olmasından əlaqədardır.
Qazın hər yerə verilmədiyinə, yaxud da verilən qazın hamını qani etmədiyinə baxmayaraq, qaz haqqından yığım yüksək səviyyədədir. Elə Zabrot sakinləri də dedi ki, qazları olmasa da qaz pulunu yığmaq üçün həmişə gəlirlər. Qazın gəlməsindən asılı olmayaraq isə hər bir ailə ayda orta hesabla 3-5 manat pul ödəməli olur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Yalnız Azərbaycanın deyil, elə keçmiş Sovetlər Birliyinin də əsas sənaye şəhəri olan Sumqayıtda bugün sənayilikdən əsər əlamət qalmayıb. Vaxtı ilə işləyən o möhtəşəm zavodların demək olar ki, əksəriyyəti bugün işləmir. Bugün o nəhəng zavodlardan qalan isə ancaq kimyəvi tullantılar, onların törətdikləri xəstəliklərdən və şəraitdən əzab çəkən insanlardır. Kəbiran Dilavərli onlar haqqında danışacaq.
Bugün yağışı almamışdım, ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeni yetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu, Naxalçıdır, yəni Naxalın kəndləri.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qadın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli evinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymirəm. İndi də marşrutlar qalxır. Məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsəm, günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkamnat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaqdan, balaca vaxt uşaq malcı edirsən, həm birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedmişəm, həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi körüyür, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəklərim düşür xəstə. Rütubət, nəmişlik,
cəmaat danışır ki, onsuz imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonada yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxunun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur, gözləri zəifdir çoxunda. Necə o canlılar nələr keçir, biz görmüşük. Sağı bağımız bir ayağı yoxdur. İlbeil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələr onların genetikasına, təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətinin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi, müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid eləyirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecikondusundan düşəcək.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhva Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimdolar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən
Mən götürmüşəm, götürmüşəm. Bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də ayılmışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah Tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymayıblar. Bir də özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıblar. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu gerayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəra. Bu məmurların cibinə gedən pullar. Qılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərt olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, triyək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə, əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürgülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısını dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, əyəqqabları çıxartı versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın, ağrıdan qurtarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nə tər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Əyəqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Bir sən kim görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən lomqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inan ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə də onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verələr.
Nizat deyir ki, lomqa vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəli gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq gördüyü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim, liç bir fəhlə işləyir. Hər şeyə razıyam, bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olun. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan doğlan deyiləm. Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısı narkomandır. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirbizit elini deyirəm ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəllabatdan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, mən taksi işini geyib görürdüm də nə vəziyyətdədirlər.
Nicat Sumqayıtın Qara Bazarında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik triyək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizat deyir ki, indi Sumqayıtın Qara Bazarında triyəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib elə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at edirsən. Bu şəxsən məsələn, polis bilirdə satanlar kimdir? Ən güclü baronlar kimdir?
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onları iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotikləri nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kiloqram heroini şübhəsiz ki, orta heroini əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o heroin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kiloqram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə izah edir.
Yəni, hesab edir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və yaxud qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır göz statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də, Süzayid Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayid Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş karxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arası 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn xoda sabah duruq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər elə bir yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmisən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Hədəy baba maşində, qızıl papaq başində, sarı şey vur şey, hədəy baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8 qızı bir oğlan. Onun 7-si məktəbə gedir, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeylaxım, yenə bir yerdən maaş alsa, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri səhər gedəndə giyir, birini axşamca gedəndə giydirəm balacaları bir-birin üçün.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzümdə bilməm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşaq harəyə verə bilər. Güvəy hökumətli internat var, nəmna var, onu da ürəyəm gəlmir, qız uşaqdırlar. Də istərəm bunu elə bu, Mehriban Əliyev köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də familiyanız Əliyevədə.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balaca deyil, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşaqdır, hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklə, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə. Və acınacaqlıq aldı ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var. Onlar, yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəllabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar, məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fəhər davalarında işıqlar söndürülür, elə bir bloklarsız şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzi dükanları, bazarları ancaq elə bir simvali xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ay ərzində ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanuni dövriyyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effekt olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən ilə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən ilə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə ediləndən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirlər. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın açılma faizi Daxişlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyək ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyək ki, 190 cinayət də qeydə alınmıyıb.
Əslində, Daxişlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkoticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə deyir ki, narkoticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkoticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Bu çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlərin tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdürü Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial reinteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür Allah ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən geniş yerlər asılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyətin məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkoticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkoticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, prioritet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasını qarşısı alınsın.
Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov isə narkoticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hücründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.